mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se në gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Sulmet ajrore ndryshojnë lojën në rajon, thot kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmet ajrore të shtetit të tij kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe militantëve kurd në Siri dhe Irak mund të ndryshojnë lojën në rajon. Prania një Turqie e cila mund të përdorë forcën e saj në mënyrë efektive mund të çojë në pasojat të cilat mund të ndryshojnë lojën në Siri, Irak dhe në gjithë rajonin, i ka thënë ai gazetës Hyriet. Ne duam që të gjithë të lexojnë dhe vlerësojnë këto kushte të reja të krijuara në Siri dhe Irak nga operacionet tona dhe edhe njëherë në mënyrë korrekte të rishikojmë pozicionet e tyre në përputhje me rrethanat, ka thënë Davutoglu. Kryeministri turk ka thënë se Turqia nuk ka në plan që të dërgojë trupa toksore në Siri. Ministri i Jashtëm i Iranit, Muhammad Javad Zarif, ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, ka thënë Zarif në një konferencë për media në Kuwait më 26 korrik. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi mëtej ai. Koalicioni i sulmeve ajrore i udhëhequr nga Arabia Saudite raportohet se do të ndalë sulmet ajrore pasi armëpushimi humanitar ka hyrë në fuqi në Jemen. Sidoqoftë, luftime ka pasur në provincat Taiz, Mareb dhe Lah dhe gjithashtu edhe afër qytetit Aden. Koalicioni i cili sulmon saqet e rebelve Huthi ka thënë se për 5 ditë do të vëzhgojë armëpushimin ku do të lejohet shpërndarja e ndihmës humanitare për civilët. Më shumë se 80% e popullsisë 25 milionësh të Jemenit ka nevojë për një lloj ndihme. Një armëpushim i arritur nga Kombet e Bashkuara dështoi në fillim të këtij muaji. Zyrtarët lokal thonë se gjatë festimit të një martese në Verita, Afganistanit, nga të shtënat janë vrarë 20 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Guvernatori i provincës Bagla, Jevad Basharat, ka thënë se dy grupet që përmarrin një pjesë në dasëm kanë filluar të shtinë ndaj njëri tjetrit. Policia thotë se shumica e viktimave ishin mysafirë të cilët përmarrin një pjesë në dasmën e djalit të një hoxhe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Për gjykatën speciale për krime lufte, gazetat në Prishtinë po vazhdojnë të shkruajnë. Për sot, çfarë ke veçuar nga kjo temë, Zanel?
Sipas burimeve të përditshme skuad ditore, Mimoza, qeveria e Kosovës pritet që këtë javë ta procedojë amendamentin e njëjt kushtetues që i hap rrugë themelimit të gjykatës speciale dhe i cili herën e parë nuk kishte marrë 80 votat e mjaftueshme nga deputetët e kuvendit. Gazeta thekson se zyrtarisht qeveria vazhdon të heshtë rreth modalitetit që do të aplikojë për të riproceduar ndryshimin kushtetues, ndërkohë që opozita ka përlajmëruar se nuk do të kalojë lehtë përpjekje e dytë e qeverisë pasi konsiderojnë se kjo çështje është mbyllur kur deputetet nuk i than po ndryshimit kushtetues për specialen. Murimet koazitore kanë thënë se partitë e koalicionit janë bindur se do t'i bëjnë 80 votat e nevojshme për të kaluar specialen, pasi tha që ka rritur të ndryshoj qëndrimin disa prej deputetve të vetë kundërshtues. Gazeta po ashtu ka vënë pas se në qeveri nuk është në diskutim plotësimi apo ndryshimi i amendamentit e ekzistues, Risanët PDK vazhdojnë të heshtin sa i përket sigurimit të numrave për speciale, ndërkohë që as partneri koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e di se kur deputetve do të duhet të ngrenë sërish duart për gjykatën speciale. Mimoza?
Reformat zgjedhore dhe kushtetuese zënel ka ku që janë në qëndër të vëmendjes të gazetave. Përsot, çfarë ke përzgjedhur nga kjo çështje?
Po, Mimoza, duke vënë pas se kritikat e adresuara nga Bashkimi Evropian për shkak të neglizhencës së reformës në këto fusha hasën në vesh të shurdhër të liderëve kosovare, përditshmja Kosova sot, thekson se ishin pikërisht PDK-ja dhe LDK-ja që u morën vesh pas së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010 për ndryshimin e ligjit zgjedhor dhe kushtetues, por zotimet mbetën në letër dhe nuk u përmbushën asnjëherë në mandatin e shkuar. Gazeta konsideron se partit më të mëdha kanë përgjegjësi për këtë dështim dhe duhet reflektojnë gjatë kësaj legjislature duke bashkëpunuar edhe me opozitën, sepse vendit i duhet një qartësimi disa neneve të kushtetutës që mund të shkaktojnë situata të paqarta si ato që u panë gjatë 6 muajve të ngërçit. Mimoza?
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Ka përdisme e poka re veçojnë pjesë nga intervista me zëvëndësë ministrin e jashtëm Petrit Selimi, cili është fokusuar kësaj here në antarësimin e Kosovës në UNESCO, e cila si pasi nuk është e lehtë dhe Kosova duhet ta luftojë propagandën serbe. Selimi ka thënë se deklaratat e zyrtarëve serb pas aplikimit Kosovës për antarësim në UNESCO janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, këto deklarata projektojnë vetëm panik të shtetit serb. Ai ka thënë se ata që gjatë luftës kanë bërë Kosovën shkrumbehi nuk kanë të drejtë morale të flasin se a meriton apo jo Kosova të jetë pjesë e UNESCO-s.
Falënderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Liderët sërb të veriu të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për shpërbërjen, përkatësisht integrimin në institucionet të pjesëtarëve të të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjesëtarëve të kësaj strukture do të mbesin në rrugë dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen, përkatësisht integrimin në institucionet të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës, kanë nxitur reagimet e liderëve serb në veri të vendit. Ministrja e dialogut me Serbinë në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtarë të kësaj strukture, ka thënë ministrja Tahiri. Por Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd me veprimet e fundit kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtarë, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtarë të mbrojtjes civile janë më shumë se 800. Kjo nën kupton se gati gjysma e tyre do të mbeten në rrugë dhe shtrohet pyetja se cili do të jetë fati i tyre njerëzor dhe material. Prandaj unë them se të gjitha këto janë veprime politike jo të ndershme, theksoi Jakšić. Kohë më parë kryetaria kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Bozhović pati thënë për Radio në Evropa e Lirë se pasi që është arritur marrëveshje Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo e përkrah integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovi ljudi koji su bili i koji čak možda nisu ni pitani za tu integraciju, niti su učestvovali tim pregovorima, njih brine da ne ostanu bez posla. Mora da se vodi računa o ovim ljudima koji su sa svojim porodicama žive ovde.
Këta njerëz të cilët madje nuk janë pyetur për këtë integrim dhe nuk kanë marrë pjesë në bisedime, brengosen për atë që të mos mbesin pa punë. Numri i tyre është mbi 700. Duhet të merren në konsiderat këta njerëz të cilët me familjet e tyre jetojnë këtu. Ata duhet të punësohen dhe të mos e bëjmë gabimin e njëjtë sikur se me integrimin në policinë e Kosovës, jashtë të cilës kanë mbetur më shumë se 500 njerëz. Ata njerëz kanë protestuar dhe po protestojnë ende, ka thënë Bozhović. Në anën tjetër, Jakšić vlerëson se përmes shpërbërjes së mbrojtjes civile dhe integrimit të pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës, shqiptarët po e realizojnë qëllimin e tyre politik. Ata po e rrumbullaksojnë pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kjo është prekëse e trishtueshme dhe e mirueshme, por e tillë është edhe elita politike në Serbi. Serbët në këto hapësira kanë mundur të luftojnë edhe kundër inimikut, pastaj kundër kforit, por faktikisht nuk mund të luftojnë kundër shtetit të tyre i cili ua ka futur thikën në shpinë, theksoi Jakšić. Pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës lidhur me të ashtu quajturën mbrojtje civile, ka reaguar lista serbe e cila është partnerë në koalicion pozicionin qeverisës në vend. Ajo e ka quajtur vendimin ekzekutivit të vendit veprim të ngathët që temat me më pak rëndësi ti procesi prioritet, i cili duhet të zgjidhet me forcat të përbashkëta me konsensus të plot dhe me marrëveshje publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, por nga njohësit e çështjeve ekonomike, kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në vefaqet e tyre dhe përmes fletushkave që po i shpërndajnë tek qytetarët kanë filluar të informojnë këta të fundit se ofrojnë kredi për pushime. Kjo ofertë e bankave pothuajse bëhet çdo vit gjatë sezonit të verës. Një kredi për pushime në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare e Prishtinës. Adelina Berisha me familjen e saj katër anëtarësh kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro vitin e kaluar.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, në shumë 1500 euro. Po më ndoj që nuk ja vlenë, për arsye se interesi është shumë i lartë. Ndoshta mund me zhëtë në nëjë razë dhishka që mund kjetë për urgjant, jo për pushime, po për shka kë rogave dvoglat cilat i kem ne në që punojmë sektorin privat, atë ndoshta dhe jemi detironi që të matim dhe kredi.
Një ofertë e tile bankave ndonë se për disa qytetarë konsiderohet të jetë letësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, një kredi e tilë nuk po arsyetohet nga njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, marrjen e këtij lloji të kredisë e quan të dëmshme.
Kjo faktikisht e stimulon importin lirën e parave jashtë, sikur se për importin e mallrave që kosovarët gati 90% të hyrave të tyre, qoftë buxhetore, qoftë të diasporës, po i kthejnë jashtë duke importuar mallra, me këtë edhe më tutje përkeqësohet bilanci i pagesave kosovare.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare sipas Abazit është një sinjal jo i mirë për familjen, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Kjo si pas ti të regon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike.
Po kjo është përshkak edhe të vedijes e urtë të qytetarëve të Kosovës për të harxhu edhe centin e fundit për të shku në pushime edhe pa i pas kushtet për pushuar. Të regon edhe për varfrin e skajshme qytetarët e Kosovës. Po ashtu e shpjegon edhe dëshirën e bankave për të ardhur tek plasmonet e tyre në kredi dhe për të ardhur tek fitimet që ata i kanë projektuar.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rreth 500 mijë qytetarë të Kosovës në një vlerë prej afër 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës thuhet se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kopagesa si që janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, fatura dhe mirëmbajtjet e rregullta. Në vitin 2014, 72% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Sulmet ajrore ndryshojnë lojën në rajon, thot kryeministri turk Ahmet Davutoğlu. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.